Evanđelska priča koju smo danas čuli, braćo i sestre, jeste vrlo duboka i višeslojna. Ne možemo je protumačiti, mislim, samo kroz jednu propoved, ali makar malo da se dobližimo na poruku koju hoće ova evanđelska priča da nam iskaže. Čovjek može biti duhovno slep, ali može biti i telesno slep. A iz ova dva stanja moguća su četiri kombinacije. Da čovjek bude samo telesno slep, a duhovno zdrav. Da bude samo duhovno slep, a telesno zdrav. Da bude i duhovno i telesno slep. I konačno, da bude i duhovno i telesno zdrav. I uglavnom, u ova četiri stanja mogu se sakupiti svi ljudi, odnosno mogu se rasporediti svi ljudi, svako od nas nalazi se u jednom od ovih stanja. Čovjek o kome je reč u evanđelskoj perikopi je bio i duhovno i telesno slep. I to telesno slep od rođenja, a vjerojatno i duhovno slep od rođenja. I Gospod blatom ga je iscelio. I on je bio blagodaran za to. Za razliku od onog paraliziranog čovjeka čiju priču smo slušali samo pre nekoliko nedelja, koji je neblagodarno se odnosio prema onome koji ga je iscelio i predao ga onima koji su ga tražili, ovaj je čovjek vrlo blagodarno primio svoje isceljenje i hteo je da sakrije onoga koji ga je iscelio od onih koji su hteli da mu naude. To je već početak i duhovnog progledanja njegovog. Imao je neku odgovornost prema onome koji ga je iscelio. Ali potpuno njegovo duhovno progledanje je u trenutku kad ga je Gospod pozvao da ga pozna. Jer uglavnom nas Gospod poziva, braćo i sestre, da ga poznamo. Nije naša inicijativa da poznamo Boga. Bog uvek dolazi pre te naše inicijative. On inicira poznanje. Naše je samo da prihvatimo. U njemu su sve inicijative dobre, tako inicijativa da ga poznamo je njegova inicijativa, ali neko prihvata tu njegovu inicijativu, neko ne prihvata. I onaj ko prihvati Božju inicijativu o poznanju njega, on postaje duhovan čovjek, znači duhovno progledava, za razliku od onoga koji neće da pozna Boga, nema želju da prihvati inicijativu Božju za poznanje. I onda on je svrstan među onima koji su duhovno slepi. Divne i duboke su, dakle, sva ova otkrivenja koja nam Bog daje kroz ovu evanđelsku perikopu. I svako od nas, kao što smo rekli, može da se nađe u neku od kategorija prethodno nabrojani. Najsrećniji su naravno ljudi koji mogu da gledaju i telesno, ali mogu da gledaju i duhovno. Oni su crkveni ljudi, ljudi koji mogu sa svim darovima Božijim, sa kojim nas je obdarovao Bog, da raspolažu odgovorno. I vidite, ovaj čovjek kad je dobio dar da progleda telesno, a u inicijativi je bio i dar da progleda duhovno, počeo je da se odnosi vrlo odgovorno. Nije hteo da izda onoga koji su tražili, da bi ga optužili da u subotu vrši nešto što nije dozvoljeno da izvrši u subotu. Dakle, zato je bilo njemu i vrlo lako posle na poziv Gospoda da ga pozna i da ga prizna da je on Hristos i Bog koji stoji pred njega, vrlo lako poznao njega. Jer je bio otvoren. Otvoren je bio za poznanje Božje. Otvoren je bio da progleda duhovno. To je stanje koje mi pripremamo, braćo i sestre. To nije stanje koje dolazi iz nekih bioloških karakteristika, nego našom voljom mi pripremamo sebe za takvo stanje. Zato i u početku ove evanđelske perikope, kad su Gospoda pitali zašto se ovaj čovjek rodio slep, jer je on sagrešio ili neko od njegovih bližnjih ili roditelji njegovi su sagrešili. Jer obično čovjek traži razlog u grehu za sve što se loše događa. Ali ono što je Gospod odgovorio u stvari je ono koje nas oslobađa od takvog stanja da mi uvek tražimo razlog za nešto što nam se događa samo u grehu. Ne, kaže Gospod, nije to zbog greha samo, niti tog čoveka, niti njegovih roditelja ili njegovih srodnika. Nego dogodilo se nešto upravo da se pokaže slava Božija. Dakle, nije neposredno greh nekoga razlog da se nešto dogodi, nego razlog se može tražiti u nekim drugim stvarima koji mogli su se desiti čak i u davnini, a posle se prenose. Prenose se, kao što znamo sada, kroz nauku koja nam je to dobližila već, i preko genima. Prenose se i preko elektronima. Prenose se na isti način kao što se prenosi energija. Dakle, ima mnogo načina kako se nešto prenosi. Nije sve što se prenosi da se prenosi preko greha. To je odgovor kad nekad i mi imamo tu dilemu da li se nešto desilo radi našeg greha ili radi greha nekih naših bližnjih. Ne mora da se desilo nešto radi našeg greha. Bog je slobodan da čini stvari i greh ga ne obavezuje, niti da kazni, niti da oslobodi. Bog je slobodan od toga i treba takvog Boga da prihvatimo i treba takvog Boga da zavolimo. Nalazimo se, braćo i sestre, mi arhijereji koji smo došli i putovali ovde u Beogradu na redovnom zasedanju sabora crkve, i zato prosim osobito vaše molitve, jer crkva se upravo pokazuje u jedinstvu sa svim, ne samo sa arhijerejima, ne samo sa sveštenicima, nego i sa narodom Božjim. Ja sam to itekako duboko osjećao i shvatio da vaše molitve upravo u trenutku kad sam bio nemoćan možda i sam za sebe da se molim, u trenutku kada možda izgledalo je da sam bespomoćan i niko mi ne može pomoći, ali osjećao sam vaše molitve i brigu za crkvu i za jedinstvo. To je vrlo važno i zato vas molim i sada, kada možda nešto naslušujete ili nešto čitate po medijumima, da ne primate to tako sa razočarenjem, nego upravo sa molitvom. Jer molitva ima tu mogućnost i tu snagu da održi jedinstvo crkve. A ništa nije važno od jedinstva crkve. Jedinstvo crkve nije dodatak za crkvu. Ono je suština i smisao same crkve. Pogotovo imam pravo na to da govorim, zato što dolazim iz te sredine koja je na neki način narušila to jedinstvo koje je sada preuspostavljeno, odnovo uspostavljeno. I zato molim da vaše molitve budu uvek za dobrobit crkve, za svakog od nas arhijereja koji ima neku moć odlučivanja u crkvi, ali odlučuje i preko vaših molitava, odlučuje i preko vaše izražene volje, svesne crkvene naravno volje. Zato molite se da budemo svi jedinstveni kao što priliči crkvi, jer crkva se u jedinstvu poznaje. Jedan je Bog, jedna je liturgija i jedna je crkva u kojoj služimo. U toj crkvi nek nam da Bog da i mi progledamo, i ne samo duhovno i telesno, nego i da se udubimo u značenje i smisao vascele tajne života koja nam se otkriva upravo u crkvi Hristovoj kroz jedinstvo u Duhu Svetome.